Klients LV podcasts.
Esiet sveicināti motorsporta līdzjutēji. Šis ir kārtējais F1 LV podcasts. Pēc kārtas jau septītais, un šajā podcastā atgriezīsimies pie pirmās formulas tēmas. Pirmās divas sacīkstes ir aiz muguras, Austrālija un Ķīna, veiksmīgi aizvadītas, un līdz ar to varam pavilkt pirmo svītru un paskatīties, kā tad Ferrari un Mercedes cīņa šogad ir izvērtusies, kur atrodas Red Bull attiecībā pret abiem līderiem. Tāpat pieskarsimies arī apdzīšanu tēmai, kas bija ļoti aktuāla vēl pirms sezonas, un vai tiešām apdzīt šajā sezonā nav un nebūs iespējams. Valtteri Bottas un Kimi Raikkonen šobrīd ir kļuvuši par abu līdervienību otrajiem pilotiem, protams, pagaidām vēl absolūti nosacīti. Kā izvērtīsies viņu sezona šī gada turpinājumā, tas arī būs viens no tematiem, kuru aplūkosim. Un noslēgumā arī parunāsim par Antonio Giovinazzi un Pascal Verlaine dīvaino situāciju Zauber komandā.
Sveiki! Mans vārds ir Roberts Graudiņš, un ar mani šajā podkastā kopā ir Aldis Putniņš. Pirmie divi F1 posmi ir aizvadīti, un skatītājiem par intrigu tiešām nav ko sūdzēties. Pirmajā posmā uzvaru izcīnīja Sebastians Fetels, kuram lielā mērā palīdzēja neveiksmes Lewisam Hamiltonam, kurš iestrēga aiz Maxa Verstappena, un līdz ar to ar savu stratēģiju nespēja izrādīt pretestību, kamēr otrajā posmā notika pretējais. Ātrais Sebastiana Fetela pitstops nevainagojās panākumiem, un Lewis Hamiltons spēja savu pole position pārvērst uzvarā. Līdz ar to abiem pēc pirmajiem diviem posmiem vienāds punktu skaits. Aldi, kā tev liekas, kas ir tie galvenie punkti, kas šobrīd būtu jāizceļ abu sportistu cīņā par titulu?
Jā, nu tieši kā tu teici, katrā posmā bija savas priekšrocības vienam no braucējiem, un šeit pat nevaram teikt, kad kāds no viņiem vai viņa komanda kļūdījās ar stratēģiju, jo, kā tu minēji, Austrālijā bija neliela problēma Lewisam Hamiltonam iestrēgtais Max Verstappen, bet pa lielam jau tā stratēģija bija pareiza, izejot no šiem apstākļiem, kāda Mercedes tobrīd bija trasē ar iepām un vispārējo. Nu, un tas pats arī Ķīnā mēs redzējām, ka Sebastians Fetels nedaudz it kā noristikēja, bet šis risks būtu pilnīgi noteikti atmaksājies, ja nebūtu šis gadījums ar Giovinazzi un drošības mašīnu līdz ar to. Nu, to, protams, nevarēja paredzēt, to nevarēja prognozēt, tā kā mēs arī nevaram teikt, ka Ferrari zaudēja uz savu stratēģiju. Protams, viņi gala rezultātā zaudēja cīņu ar Lewis Hamiltonu, vismaz tāda tieši cīņa trasē nenotika, bet nu, viņi to nevarēja prognozēt. Tā bija, nu, zināmā mērā, tā bija neveiksme. Bet, ja runājam par pirmajiem iespaidiem pēc pirmajiem diviem posmiem, tad, nu, tiešām, es domāju, ka mums sagaida, mēs šobrīd varam gaidīt ļoti aizraujošu sezonu, jo nav tāds pārsvars, nebūtu nav tāds pārsvars sudraba bultām, kāds bija pēdējās divās, trijās sezonās, un skaidrs, ka Ferrari ļoti ātri, tai pašā laikā Ferrari arī nav guvuši tādu pārsvaru, lai šeit mēs varētu runāt, ka nu tagad ir mums mainījies pilnībā līders. Līdz ar to būs ļoti daudz atkarīgs gan no stratēģijām, un redzam, ka šādas minimālas kļūdas jau uzreiz tiek sodītas diezgan zibenīgi, gan, protams, arī no trases parametriem, no tā, kā viss sagatavošanās process viss nedēļas nogals gaitā tiks veidots. Līdz ar to varam teikt, ka šeit jau būs ļoti daudz, kas atkarīgs no mazām niansēm, kā tas ir arī šajā sporta veidā. Nedrīkstēs kļūdīties ne piekdienā, ne sestdienā, ne pasāk Dievs kvalifikācijā. Tā kā tiešām jau nians sāks teikt noteikt šo visu spēku samēru. Nu, tas nozīmē tikai to, ka mums ir divi ļoti līdzvērtīgi pretinieki, un lielā mērā es domāju, ka mēs varbūt esam nedaudz palaiduši to nepamanītu, bet mums tāda kārtīga cīņa starp Sebastianu Fetelu un Lewis Hamiltonu pēdējos gados nav bijusi tiešām visas sezonas garumā cīņa kārtīga par titulu, un tieši, ka viņi būtu tie īstie pretendenti. Nu, kaut kādā brīdī, protams, viņi ir mijušies, un tā tie ceļi ir krustojušies ik pa brīdim, bet nu, šoreiz es domāju, ka mēs sagaidām tiešām sānu pien sāna cīņu līdz galam, līdz sezonas beigām, un galu galā arī cīņa par titulu.
Jā, starp citu, viņi nekad nav kopvērtējumu sezonu beiguši viens pirmajā vietā un otrs otrajā vietā. Un vēl viens punkts, kas, manuprāt, ir vērts ņemt vērā, tas, ka Šanhais trešajā sektorā, kas principā sastāv tikai no taisnēm, Ferrari īpaši nemaz nezaudē Mercedes vienībai, tur bija kvalifikācijā kaut kāda pusotra desmitdaļa starp abām komandām, un ja pagājušā sezona izskatījās vairāk, ka Mercedes dominēja ātrajās trasēs ar garajām taisnēm, kamēr Red Bull un Ferrari varbūt savu iespēju izmanto šaurajās, līkumotajās Monako tipu trasēs, tad patiesībā pēc pirmajiem diviem posmiem nevarētu teikt, kādai no vienībām ir izteikts pārsvars vienu vai otru veidu trasēs.
Jā, nu tā šobrīd izskatās, turklāt, kā redzējām, abas divas kvalifikācijas, gan Austrālijā, gan Ķīnā uzvarēja Mercedes, un šeit jau projām viņiem ir saglabājuši šis pārsvars, ka ir tie papildus regulējumi, kā teikt, 13. poga, to nedaudz neoficiāli sauc žurnālisti, ko var nospiest, var pagriezt to slēdzi dzinēja regulējumos vēl uz augšu nedaudz Mercedes, un tad sasniegt savu maksimālos jaudas parametrus, bet tikai uz vienu apli kvalifikācijā, uz izšķirošu apli kvalifikāciju, jo kā mēs redzējām arī šajos pirmajos kvalifikācijas segmentos tad dominēja atšķirīgi braucēji, un tas vienu nozīmē, ka šeit nav liels pārsvars nevienam, bet Mercedes ir nedaudz azotē, bet viņi to pārsvaru izmanto tikai vienā aplī, un tieši kā tu minēji, tad tiklīdz tā ir sacīkste, protams, viņi nevar to atļauties, jo dzinējs vienkārši neizturēs līdz finišam, ja arī izturēs šajā posmā, tad tas būs tik ļoti nodzīts, ka neizturēs nākamā, aiznākamā vai aiznākamā, jo atceramies, mums šogad vēl lielāki ierobežojumi ir uz dzinēja apjomu.
Turklāt vēl viens punkts, kas jāņem vērā, ir tas, ka Mercedes vienībai riepas dilst ievērojami ātrāk un agresīvāk kā Ferrari komandai, kas noteikti apgrūtinās viņiem cīņu sacīkstes otrajās daļās.
Jā, par riepām, es domāju, šeit vispār ir ārkārtīgi interesanti. Vairāki komandu vadītāji un arī tehniskie speciālisti ir atzinuši, ka ar šīm platajām riepām situācija no tehniskā viedokļa šobrīd ir ļoti, ļoti nestabilie, tā var teikt, ārkārtīgi tās ir jūtīgas pret kaut kādiem regulējumiem mašīnā. Tad, ja kaut kur mainās balansējums, mainās vai nu svaras sadalījums vai arī piekaras regulējumi, tas ļoti atsaucas uz riepu dilšanas parametriem, un līdz ar to var teikt, ka tas sniegums no mašīnas no tehniskā viedokļa ļoti nestabils, atdeve ir nestabila. Tātad, ja pie kaut kādām minimālām izmaiņām uzreiz mašīna var kļūt arī kaut kādā veidā, tā atdeve nav tāda stabila, ka tu zini, ka tu dabūsi no konkrētiem regulējumiem konkrētu atdevi šobrīd. Nu, protams, tas ir sezonas sākums, un tad dati vēl nav savākt daudz ar šīm riepām, protams, tas lēnām pamazām tiks izlabots, bet tas loks, kurā operē šobrīd komandas ar riepām, ir ļoti, ļoti šaurs, un ja viņas izkrīt ārā no šī loga, tā nosacīt, protams, izsakoties, tad uzreiz ir liels problēmas. Un izskatās, jā, šajos pirmajos posmos nedaudz no šī loga vairāk izkrituši ārā tieši Mercedes, kā jau tu minēji ar šo riepu dilšanu, bet es domāju, tā nebūs tāda tendence, ko mēs varēsim teikt, ka tas būs visas sezonas garumā un ka tā tagad ir tāda akūta problēma. Tas vairāk ir tāds izlaicīgs defekts, ko varēs novērst ar datu iegūšanu un tiklīdz iemācīsies vairāk par šo mašīnu un arī par šīm riepām, kā tās reaģē uz regulējumiem.
Nu jā, un vēl viens minēšanas uzdevums, kas abām komandām ir, tas ir riepa mušs, jo šobrīd izstās, ka katrā posmā varētu būt par vienu pitstopu mazāk, kā bija pagājušajā gadā, un cerams, ka sacīkstes no tā necietīs, un mums nenāksies redzēt ļoti daudz vienu pitstopu sacensības ar maz apdzīšanām.
Jā, nu riepas, protams, ir, kā jau mēs teicām, viens no tiem aspektiem, kas visvairāk ir mainījies, ne tikai tāpēc, ka tās ir platāks, bet galvenokārt tāpēc, ka tās spēj izturēt ļoti daudz, un šobrīd izskatās patiesībā, ka tas mūs nedaudz glāb tajā visā. Pirmkārt, braucēji var braukt tiešām uz savu spēju robežām krietnī lielāks sacīkšu distances. Nu, protams, atšķirībā varbūt dažiem braucējiem, kā Fernando Alonso un vispār McLaren komandai, ir vienkārši jātaupa degvielu ļoti bieži, un tad ir problēmas, bet tas nav atkarīgs no riepām. Un līdz ar to šeit nav tik ļoti jāuzmanās arī riskēt tajā brīdī, ka pagājušā sezonā, ja viņi nobloķē riteņus, nedaudz nokūpinā riepas, tas bija skaidrs, ka šis riepa komplekts ir pagalam, būs kaut kādā brīdī krietni ātrāk pa citiem jābrauc boksos un radīsies problēmas. Šobrīd viņi var kūpināt nedaudz vairāk tās riepas, viņi var mēģināt vairāk riskēt, viņi braukt var tuvāk viens otram, kaut vai tas, protams, rada aerodinamikas problēmas, piespiedēju spēku līmeņa problēmas. Tas tik ļoti nebojā riepas, jo riepas ir izturīgākas, nu tās ir gluži vai, varam teikt, vecās labās Bridgestone riepas, kuras varēja izturēt visu, ko ir iespējams izturēt. Tā kā, nu tajā ziņā Pirelli arī ir izdarījuši visu, kā viņiem ir likuši FIA, un izskatās, ka tas nedaudz mūs glābi.
Jā, un turklāt nākamajos posmos, ja nu gadījumā nodilums nebūs tik strauši, tad vienmēr ir iespēju sezonas beigām iet soli mīkstāk, teiksim, posmās, kur mīkstākais sastāvs bija supermīkstās, varbūt pāriet uz ultramīkstajām. Un vēl viens punkts, kas būtu jāņem vērā, ir Vettel un Hamilton komandas biedri, abi somi, Valtteri Bottas un Kimi Raikkonens. Viņi šobrīd cīņā par uzvarām vēl īsti nav iesaistījušies, tomēr kā redzam, īpaši daudz arī neatpaliek. Austrālijā Bottas finišē vien dažas sekundes aiz Hamiltona. Šoreiz Ķīnā, ok, nebija tik veiksmīgi sacīgas dēļ saslīdēšanas aiz drošības mašīnas, bet viena kļūda jau, protams, neizšķirs Bottas nākotni un Kimi Raikkonens savukārt vienmēr mazliet ir bijis Sebastian Vettel ēnā. Tādēļ, kā tev liekas, kā izvērtīsies cīņas starp apvienību otrajiem braucējiem, vai vispār mēs viņus varam jau saukt par otrajiem?
Jā, nu šobrīd tiešām izstās, ka viņi ir diezgan stabili jau nostājušies otrajās pozīcijās. Nu, Bottas tur bija jau pēc noklusējuma, tas ir pilnīgi skaidrs, ka viņš komandas otrais pilots. Neviens, protams, to skaļi nesaka, un viņam viss ir iespējas un tā tālāk, bet nu, mēs to visi zinām un saprotam. Nu jā, ar Kimi Raikkonenu nu, pagājušā sezonā ik pa brīdi viņam nebija problēmas pacīnīties ar Sebastianu Vettelu, arī atsevišķi kvalifikācijās. Nu, šogad pagaidām tiešām viņš ir ēnā. Bet, nu, kā attīstīsies sezona turpinājumā, es domāju, ka no šo otro braucēju perspektīvas tas ir ļoti, ļoti svarīgi, jo tajā brīdī, kad kāds no viņiem sāks iesaistīties Lewis Hamilton un Sebastian Vettel cīņā jau tā krietni nopietnāk, tas var sākt ļoti nopietni ietekmēt arī titulu cīņu. Jo šobrīd, redzam, viņi tiešām ir sola aizmugurē un tajā visā nepiedalās. Bet, ja, piemēram, Kimi Raikkonens iesprauksies starp Sebastian Vettel un Lewis Hamilton, viņš tiešā veidā uzreiz ietekmēs cīņu par titulu, atņems punktus vēl vairāk Lewisam Hamiltonam. Un tieši to pašu mēs varam teikt arī par Valtteri Bottas un iesaistīšanos cīņā, jo es neredzu īsti, ka viņi varētu šobrīd sākt tiešām cīņu par titulu. Nu, tas būtu fantastiski, tas būtu skaisti, bet, nu, kā mēs redzam, tad pagaidām tāda situācija nav. Taču, kā jau es teicu, ka viņu loma nebūs tikai pienest punktus čempionāta kopvērtējumam, viņu loma agrāk vai vēlāk būs tiešām iesaistīties šajā cīņā. Un te, nu, sāks arī izteikties un kaut kādā veidā parādīties viņu pašu ego, jo neba viņi šeit ir atnākuši, lai atņemtu punktus kādam konkrētam sava komandas biedra pretiniekam. Nu, tā kā, es domāju, interesanta sezona būs priekšā, un ja tā godīgi paskatāmies, man liekas, šobrīd es vismaz savu naudu varētu likt uz Valtteri Bottas, jo viņam tomēr tas ir tāds ieskriešanās periods vēl joprojām šies pirmie posmi, pirmās sacīkstes, un viņš jau, kā tu teici, Austrālijā bija ļoti, ļoti tuvu aizmugurē, un es domāju, no viņa mēs varam sagaidīt krietni ātrāk šo iespēju regulāri parādīties tur starp, kopā, vai, nu, sakam, kā gribam, bet kopā būt ar Sebastian Vettel un Lewis Hamilton kaut kur cīņā par godu piedestālu. Jo Kimi Raikkonens tomēr arī iepriekšējos posmos un iepriekšējās sezonās mēs redzējām, ka pārāk nestabils ir bijis. Ir sacīksts, kad viņš ir priekšā Sebastianam Vettelam kvalifikācijā nobrauc fantastiskus apļus arī sacīkstē, bet tad reiz ir trīs sacīksts, kur viņš ir faktiski bezcerīgi aizmirē savam konspiedram. Tā kā tas būs ļoti, ļoti svarīgi.
Un nevajag aizmirst arī, ka Kimi Raikkonens jau ir vecākais braucējs čempionātā un viņa zelta gadi arī ir aiz muguras, un pats jau viņš teica, ka tad, kad komanda necīnas par pirmo vietu, tad īpaši nav starpības, vai tas piektais vai devītais, bet tad, tagad, kad beidzot viņam ir mašīna, būs ļoti interesanti vērot, kā attīstīsies šis viss Raikkonena karjeras, varētu teikt, ka noslēdzošais posms. Bet Ķīnā jau Raikkonenam un arī Bottasam vairāk bija jāuztraucās par citu problēmu, Red Bull. Jo gan Max Verstappens, gan Daniels Ricardo ļoti labi sacīkstu aizvadīja, un patiesībā Max Verstappens pat pierādīja, ka apdzīšana pilnīgi noteikti šo sezonu ir iespējama, un pirmā apļa laikā vien viņš jau pakāpās no savas 16. Starta pozīcijas uz 7. Vietu, kas, protams, ir sapjā laikā, bet arī sacensību laikā redzējām, ka gan no Vettela puses pret viņu, gan no viņa puses pret konkurentiem tomēr tā situācija nav tik slikta, kā pirms sezonas galvenie pesimisti uzskatīja.
Jā, ar apdzīšanām, protams, mums vēl gala verdikts ir jāizdara, varbūt sezonas turpinājumā. Mums būs tiešām arī Spānijas sacīks, teiksim, es domāju, tas būs tāds punkts, kur mēs varēsim pavilkt jau krietni treknāku svītru par to, kā jaunie noteikumi strādā vai nestrādā. Bet par apzīšanām mēs jau teicām šo statistiku, 128 apzīšanas pēn Ķīnā, tas nozīmē, ka šeit var apzīt pa labi, pa kreisi, taisnes beigās, līkumos un visur, pilnīgi skaidrs, ka apzīšanām nav problēmas, tāda trasa šeit nav bijis nekādā veida apstākles. Un kā mēs redzējām, apdzīšanas bija, protams, tās nebija ne 100, ne droši vien arī ne 50, bet apdzīšanas bija, un Šeit ir arī cita lieta. 128 apzīšanas sacīkstē, tas ir faktiski apzīšana minūtē. Nu, to neviens normāls cilvēks pirmkārt to nevar nofilmēt, otrkārt to nevar parādīt, un treškārt to neviens normāls cilvēks arī nevar beigās izbaudīt. Nu, tas ir tā kā pārēsties saldējumu, beigās jau beigās paliek nelabi un slikti un šķebina. Savukārt šodien mēs Ķīnas lielās balsas izcīņas sacīkstē redzējām, ka tās apzīšanas ir tiešām izrautas kārtīgi ar gaļu, tur ir jācīnās, tur ir sāns pret sāns, ar citu jā, visiem Sebastiana Fetela nolicējiem. Arī šeit ir labs pierādījums, ka puisis māk apdzīt, viņam nav jābrauc visiem pa priekš, lai izcīnītu uzvars. Un mēs redzējām, kāda tā bija apdzīšana ar Danielu Ricardo cīņa sāna pie sāna, ar, saskārās ar itiņiem, nu tur bija centimetri. Un tas bija kā senajos labajos laikos, kad Prosts ar Mansell cīnījās. Tā kā, to mēs atceramies, katrā ziņā man tas ir palicis atmiņā, un es to gribētu vēlreiz noskatīties, bet vai es gribētu vēlreiz visu 128 redzēt, es nezinu. Tā kā šeit es domāju, ka mums nav jātiecās uz kvantumu absolūti nemaz. Varbūt mums pietikt arī 5-7 astoņām apzīšanām ļoti labām, skaistām, elegantām vienā sacīkstē. Kā es domāju, pagaidām viss ir kārtībā arī ar apzīšanām.
Jā, un vēl viena lieta, kas iegāja TV ekrānos, kas apzīšana statistikas ēlēs neiekļuva, bija Daniela Ricardo cīņa ar Maxu Verstappenu pēdējos apļos, kas arī bija ļoti aizraujoša cīņa ar bloķēšanām, ar trajektorijas maiņām, bet rezultāti Daniels Ricardo tomēr beigās nepanāca. Un kas tavuprāt būtu jāizceļ no atlikušajām komandām? Toro Rosso, kas pirms sezonas vēl teica, ka diez vai trešā kvalifikācijas kārta ir iespējama, bet tagad Carlos Sainz ir ticis labāk astotniekā abos posmos, vai Zauber, kas nemaz nav pēdējās vietās, tāpat arī vecais Felipe Massa turpina braukāt pa savām 7-8 vietām.
Jā, nu šeit es domāju, ka milzīga pārsteiga mums pagaidām nav, bet tomēr redzam, ka pirmssezonas prognozes pilnībā arī nav piepildījušās. Ir mums tas vidējais ešelons, var teikt, ir viena liela grupa, tā varam teikt. Jo tiešām ne Williams, ne Force India pagaidām nav tāds pārsvars, lai viņi varētu aizbraukt. Renault ik pa brīdim ir ļoti stipra, sevišķi Nico Hulkenbergam, ja nav problēmas, viņam nerodās ar stratēģiju. Izskatās, ka tieši Hulkenbergs varētu būt šajā sezonā tas flagmanis Renault komandai, un es ļoti gaito mirku, ka Renault nāks ar savu jauno dzinēju, acīm redzot uz Kanādas posmu, jau krietni pilnvērtīgāk gan ar šo reģenerācijas sistēmu vispārējo, un tas, jo tas varētu nospēlēt, protams, pa labu arī Red Bull, kurus, nu, patiesībā, būsim atklāt, mums tomēr vajag tur cīņā kopā ar trim lielajiem tajā grupā, nevis kaut kur pa vidu, lielajā bezdibenī starp tiem pirmajiem diviem un starp visiem pārējiem, kur viņiem ir nedaudz garlaicīgi arī pašiem un savā starpā jācīnās, lai būtu kaut kāda intriga, kā mēs redzējām šajā posmā. Bet jā, no šiem atlicējiem vai nu, šīs pārējo grupas, kā jau tu minēji, Zauber nemaz nav tik bezcerīgi tālu prom, un es domāju, no viņiem mēs arī sagaidīsim tādu stabilu progresu, jo mēs arī pirmssezonas podcastā runājamies, nemaldos par to, ka Zauber tikai tagad tas viss sākas process, jo iepriekšējās sezonās viņi faktiski ir stāvējuši uz vietas, un Formula 1 stāvēt uz vietas nozīmē regresu, viņiem nebija naudas attīstībai. Šobrīd tā nauda ir, un bet tas vilciens ir jāiekustina, un tas vilciens kustās ļoti lēni, līdz ar to tur tiešām, kad viņš sāks kustēties, tad jau parādīsies arī rezultāti, un es ceru, ka viņi iekļausies tajā grupā, kas tomēr regulāri cīnīsies par punktiem. Un šeit jāsaka, varbūt paldies Dievam, ka mums ir tikai 10 komandas, tikai 20 piloti, jo desmitniekā iekļūst tātad tikai 10 braucēji, un tās vietas ir tik ir. Un šeit varbūt nedaudz lielāk līdz ar to iespēju arī tādam Zauber reizēm aizbraukt līdz punktiem, un tās viņiem būtu tās lielās dienas un lielais paldies visiem tiem, kas strādā fabrikā un gal galā arī investoriem kaut kāds prieciņš par to visu, jo ja būtu vēl viena komanda, vēl viena konkurente, vēl vairāk iespējas netikt desmitniekā. Tā kā es domāju, ka šobrīd mums arī pietiek, ka tām 20 komandām, 20 braucējiem uz starta, es neredzu vajadzību pēc tiem 26, mums cīņa ir diezgan fantastiska.
Jā, starp citu, vēl viens īpatnējs fakts, ka kopš 92. gada, kad visām komandām bija jāsāk lieto divi braucēji, tikai otro reizi šajā laikā ir notikusi situācija, kad kvalifikācijā 6 lēnākie braucēji katrs nāk no savas komandas, kas lieliski apliecina to, ka jā, nav neviena izteikt lēnā. Un runājot par to, kā sezona varētu iegrozīties, droši vien man jāpiekrīt tev tieši par Renault, jo tur ir rūpnīcas atbalsts un viņiem lielākā iespēja progresēt sezonas laikā, kamēr tādas cenības kā Zauber, Haas, droši vien viņiem galvenais tas pļaujas laiks varētu būt tagad pirmie posmi. Redzējām jau Magnusens šajā Ķīnas Grand Prix cīņā izcīnīja punktus, bet pie tā, kā Haas komanda strādājusi pēdējo mēnešu nedēļu laikā, varbūt, kad viņi varētu tomēr arī pamazām virzīties uz augšu, jo viņi vēl joprojām savā ziņā ir melnais zirdziņš, tikai otro sezonu formulā startējot.
Jā, nu par Haas arī jau minējām iepriekš. Haas, protams, ir jaunuļi un it kā debitanti, bet tai pašā laikā tas fundaments apakšā viņiem ir ļoti, ļoti solīds. Nu, visi cilvēki tur nāk ar milzīgu pieredzi motorsportā un, protams, ap sevi savākuši ir to komandu gan no esošajiem braucējiem, gan no esošajiem sadonojās darbiniekiem, kas jau bija citās komandās, gan arī no aizokajāna ir viņiem darbinieki, kas ir ļoti ilgi strādājuši. Tā kā šeit neviens nav pirmo reizi ar pīpu uz jumta, tas runājot par pašu komandu. Es domāju, ka agri vai vēl viņi sapratīs, kā tās visas lietas ir jādara arī formulā un tur viss būs kārtībā. Bet ja par pilotiem, tad man vairāk iekrita acīs tas, ka Magnussens ir Grožāna līmenī. Ja mēs apastamies pagājušajā sezonā, tad Estebans Gutjeres, nu, godīgi sakot, nu, nebija viņš Grožāna līmenī, gan arī nevienā posmā. Ja arī bija, tad tas bija tāds, nu, tas bija pārsteigums mums visiem, un Grožāns tomēr bija galsties pārāk. Šobrīd mēs redzam, ka Magnussens ir priekšā, un es pat teiktu, ka šis pilotu sastāvs ir spēcīgāks kā, piemēram, Williams pilotu sastāvs, jo pilotu sastāvs Williams komandā ir, manuprāt, šobrīd vājākais punkts. Tas, ka Lance Strolls ir jaunulis un ka viņš pieļaus kļūdas, šoreiz gan startā nevaram teikt, tā bija viņa vaina, viņā ieskrēja, tomēr starts ir tās brīdis, kur tu nevari neskatīties spoguļos un nevari ignorēt arī to, kas notiek aizmuri abās pusēs. Ir jāparedz uz priekšu šī situācija, tas nenozīmē, ka tikai skaties uz priekšu un izvairies, teiksim, savā trajektorijā no visiem pārējiem. Tev ir jāprognozē, ko darīs pārējie un tev ir jātiek caur tam pirmam līkumam, sacīks netiek uzvarēt tajā pirmajā līkumā. Līdz ar to tā arī, tas viss arī nāk ar pieredzi. Un savukārt Filipe Massa mēs pārredzējām, ka viņš bija otrais komandas braucējs, spēcīgāks bija Valtteri Bottas, spēcīgākais braucējs no komandas ir aizgājis, Valtteri tagad ir Mercedes, Filipe Massa ir palicis ar savu pieredzi, Viljams, protams, viņš to var nodot komandai, viņš to var nodot arī Strolam, bet kā mēs redzam, nu, pagaidām pilotu sastāvs, tas ir vājākais punkts Viljams komandā, un es daļēji domāju, ka viņi tieši tāpēc ir nedaudz iekrituši tur tajā visā kopējā katlā un tur būs ļoti, ļoti grūti. Ja, visas komandas šobrīd ir tik ļoti līdzvērtīgas, ka arī tās nianses ir ļoti svarīgas un nianses, ka tu esi nedaudz varbūt arī pilota izteiksmē nedaudz vājāks. Šobrīd ir milzīga nozīme, redzam, ka viņiem grūti cīnīties par punktiem. Nav vairs garantija, ka būs punkti.
Protams, šī sezona varbūt nav tā pati svarīgākā Viljams komandai no rezultātu viedokļa, jo redzams, ka notiek savā veida pārbūve. Pat Simons ir aizvietojis pēdīs lavs, bet noteikti, ja komanda ņemtu, piemēram, Aleksu Līnu, kas varbūt rezultāts varētu sasniegt labākus un varbūt pat sniegt komandai vienu vietu augstā konstruktora kausā, viņš nespētu nodrošināt tādu naudu, kā sniedz Lens Strolls, un šo naudu jau drīzāk ieguldīs aiznākamā sezonas formulē, ne jau šī gada mašīnē. Bet runājot par sacīkstēm, mēs gandrīz palikām bez Ķīnas Grand Prix cīņas, ja laikapstākļi būtu pievīluši mūs. Piektdien jau bija redzams, ka lietus dēļ medicīnas helikopters nespēja nolaisties pie slimnīcas, kur tik nogādāt piloti, ja nu gadījumā tāda nepieciešamība būtu. Līdz ar to Lewis Hamiltons nāca ar priekšlikumu pārcelt nedēļas nogalu uz divām dienām. Respektīvi, visi treniņu braucieni tikt aizvadīti sestdienā, kamēr svētdiena būtu diviem galvenajiem notikumiem, kvalifikācijiem un sacīkstēm. Protams, ka tas uzlabotu treniņu braucienu TV reitingus, jo piekdienās tomēr lielākā daļa cilvēku darbā un īpaši nespēju sekot līdz notikumiem. Savukārt esošo situāciju tas tomēr īsti neatrisinātu.
Jā, nu tieši tā, šis ir droši vien jautājums, kas īsti nesaistās ar to konkrēto situāciju, kas bija Ķīnā, jo pat ja būtu sestdienā mums treniņa svētdienā sacīks, nekur nav garantija, ka svētdienā neuznāk tas gāziens un mēs paliekam gan bez kvalifikācijas, gan bez sacīksts spēkšņi. Tā kā tas konkrētajā gadījumā neko nemainītu, nu vai būtu labāk sestdienā svētdienā, tā ir tāda vairāk subjektīva lieta no pirmās formulas viedokļa, protams, tur jāskatās, kā TV kompānijas uz to skatās, kāds ir kopējais raidlaiks, tā tālāk tā joprojām, tas nebūs ātri izdarāms, pilnīgi skaidrs, jo ir kaut kādi līgumi jau noslēgti ar, gan ar trasēm šobrīd, kas paredz, ka būs tie skatītāji piekdienā, gan ar TV kompānijām, tie ir ilgtermiņa līgumi, un tas nebūs tik vienkārši. Un otra lieta, mēs jau dzirdējām, ko saka Liberty Media, ka viņi grib radīt tomēr visu nedēļu to kā festivālu konkrētajā pilsētā, ja piemēram Spānijas Grand Prix, tad Barcelonā notiek kaut kāda pasākuma, Barcelonas trasē varbūt ir koncerts vai, nu, protams, es kā piemēru to saku, līdz ar to viņi negrib īsāks, kompaktāks, ātrāks, bet gan tieši otrādi šobrīd viņi garāk to pasākumu pavilkt ar visādiem citādiem šoviem, kas varbūt nav saistīti pat ar motorsportu. Bet nu, tad pilnīgi skaidrs, ka līdz ar to būtu viņiem izdevīgāk, ka tomēr arī piekdienā kaut kas notiek trasē, tad mēs varētu Rianu nedaudz atšķaidīt ar motorsportu un ar pirmo formulu. Tā kā, nu, tas, es domāju, vairāk tāds populistisks gājiens no Lewis Hamiltona, bet tie, kas skatījās treniņus, varbūt otros treniņus, redzēja, ka tur Lewis Hamiltons bija tas, kurš aizgāja pie līdzutējiem treniņu laikā. Nu, tas, protams, es pieļauju, ka nav īsti atļauts, lai trase tobrīd trasē nebrauc piloti, bet viņš šķērsoja trasi ar visu savu pavadošo svītu un devās pie līdzutējiem, un lielā mērā, es domāju, tiem līdzutējiem, kas tobrīd bija sanākuši galvenajā tribīnē, tas bija lielāks šaus nekā, ja tur pāris formulas pabraukātos, jo, nu, agrā vēl viņi tāpat viņas redzēja tajā trasē kvalifikācijas laikā un sacīkstē, protams, nu, protams, arī, es domāju, ka tas bija vismaz sešus zaķus ar vienu šāvienu nošau Lewis Hamiltons, viņš ieguva fantastisku TV laiku gan sev, gan Mercedes komandai tīrākā reklāma, mums rādīja tikai viņus, kā viņi mētā cepurs, pēc tam visu to varēja palaist vēlreiz izmalt cauri sociālajos mēdījos, visu pacelt un parādīt un tā tālāk tajā projām, nu un protams fani viņu iemīlē vēl vairāk par šo visu pasākumu, vismaz viņš atnāca un izklaidēja viņus.
Jā, un vēl viens punkts, kas būtu jāņem vērā, varbūt, kad Āzijas posmos tas nav tik izteikti, bet Eiropā F1 nav vienīgais, kas noteikti trasēs, ir GP2, GP3, Porsche kapi un vēl viss kaut kas, līdz ar to trases laiku nemaz īsti varbūt nav iespējams tā dabūt uz divām dienām, kad piekdienu mēs likvidējam, līdz ar to, jā, tas būtu punkts, ar ko arī būtu jārēķinās Liberty Media.
Jā, nu tiešām Ķīnā bija tikai Porsche Super Cup Āzijas sērijas, kā atbalstošais čempionāts, un tur, protams, varētu daudz bīdīt un sabīdīt, kā vajag, tāds brīvs rokas bija. Arī FIA, ja nu gadītos kaut kas ar laikapstākļiem, bet kā jau tu teici, tad bija problēmas ar helikopteru nolaišanos kaut kur slimnīcā, kas ir 38 km tālāk, un tas, protams, tajā brīdī ir nedaudz absurdi. Pat pie trases it kā viss ir kārtībā, pat pati trase, viss ir kārtībā, trasē var braukt, bet mums helikopters nevar nolaisties, un, protams, noteikumos rakstīts, ka pilots ir 20 minūšu laikā vai cietušais ir 20 minūšu laikā jānogādā slimnīcā, un tas punkts ir jāievēro. Bet visu cieņu šeit FIA, pirmkārt, man ļoti patīk tas, ka Čārlīs Vaitings pats iznāca pie TV kamerām un tieši šeit pastāstīja, kāda ir situācija, kāpēc mēs nebraucam trasē, skaidri un gaiši atbildēja uz visiem jautājumiem, un tur nebija nekādi jautājumi vairs, kāpēc, par ko, nu, kas par muļķībām. Viss bija skaidri un gaiši uzlikts uz TV ekrānos, viss bija skaidrs, un katrā ziņā par to liels plus un otrs plus FIA par to, ka bija reakcija. Nebija tā, ka sēdēja rokas klēpī salikuši un tagad domāju, ko nu darīsim, kā to lietu apturēt. Lietu nevar apturēt, ir jādomā ar risinājumu. Risinājums tika atrasts citas slimnīcas, kurā nav konkrēts varbūt aprīkojums, bet tas par FIA naudu tika tur nogādāts, darbinieki uz turien tika nogādāti, tad runa par neiroloģisko aparatūru, kas bija vajadzīga, lai būtu viss pilns aprīkojums, un viss tika nokārtots, un līdz ar to mums varēja sacīkst notikt pat, ja būtu arī ārprātīga migla, un helikopters nevarētu pacelties.
Jā, un varbūt, kad šai gadījumā nevajadzētu mēģināt, nu, protams, ka šoreiz bija jācīnās sekām, bet varbūt novērst jau pašus cēloņus, respektīvi redzējām ar Malaizijas Grand Prix, kad viņi tika pārcelt uz rudeni, nevis pavasarī, kad vienmēr bija lietus un vienmēr mēs uztraucāmies par to, vai sacensības vispār varēs aizvadīt. Iespējams, arī Ķīnai pienācis laiks nomainīt savu laiku uz kādu sausāku brīdi, kad rīkot sacensības.
Nebūs tas tik vienkārši, pilnīgi noteikti ir skaidrs, ka kalendārā tās vietas no organizātora, no posma organizātora puses arī tiek zināmā mērā jau rezervēts, līdz ar to pat Liberty Media, tad, ka viņiem būs pilni iespēja darboties, jo šobrīd viņiem tāds iespējas nav, jo katram posmam ir saslēgt līgumus priekšu un viņiem ir garantijas, ka līdz tam un tam gadam būs posms tajā un tajā laikā un tas posms būs. Pat tajā brīdī, ka viņiem būs brīvs rokas, nevarēs tik brīvi darboties ar to pārbīdīšanu kā ar šaha kauliņiem un salikt paši savu puzli, kā viņi gribēs, jo organizatoriem ir savas savi apsvērumi, kāpēc viņi grib tieši tajā laikā, labi, plus mīnus varbūt nedēļu, bet bieži pat ir tieši tajā nedēļā, jo viņi ieliek par starp kaut kādiem citiem lieliem pasākumiem Melburnā, tai pašā laikā ir kaut kādas spēles jau paralēli, pavasarī notiekās mūsu laikā pavasarī, un līdz ar to viņiem vajag tieši tajā nedēļas nogalē, un tur nav citi varianti, līdz ar to tas nav tik vienkārši gluži.
Jā, un vēl viens lietas, par ko būtu jāparunā šajā pašā Zalber komandā, par ko mēs runājām jau pirmīt, ienācis Antonio Giovinazzi. Viņš aizvieto to Paskalu Veroenu, kas joprojām cenšas atgūt fizisko formu pēc savainojuma Race of Champions. Un vai sodas tiešām ir tik lielas, kā pirms sezonas mēs prognozējām? Jā, var atnākt GP2 braucējs, kas principā šogad ir tikai rezervas braucējs un pat sacensībās nepiedalās, piesēsties pie stūras un jau savas pirmajos divos posmos praktiski gandrīz turēt vienā līmenī ar Markus Eriksonu.
Jā, nu kā redzam, viņš gan avarēja. Gan kvalifikācijā, gan sacīkstē, protams, ļoti žēl par to. Bet par slodzēm runājot, slodzes ir diezgan palielas. Protams, es saprotu, uz ko tu tēmē šajā gadījumā, bet arī pats Giovinazzi teica, tas gan bija vēl ziemā pirms testiem. Bija skaidrs, ka viņam būs kaut kādā mirklī iespēja šajā sezonā piedalīties Ferrari testos, jo viņš kā rezervists varētu sezonas laikā šajās četrās testu dienās startēt kā jaunais pilots, jo viņš klasificēja zem šī statusa. Un tad viņš pats teica, ka viņš nekad mūžā nav tik smagi trenējies. Nekad agrāk nav tādas treniņu programmas bijušas kā tagad. Bet par Paskalu Verlēnu runājot, ir, protams, nedaudz dīvaina situācija, ka puisis pat viņam ārsti atļauj startēt, viņš pats atsakās no šīs dalības. Es negribu ticēt visām daudzajām sazvērestības teorijām, ka tur kaut kas ir apakšā un ka tur ir kaut kāda slēpta nodoma tai visā. Es pieturēšos pagaidām, vismaz kamēr mums nav oficiālas citas informācijas pie ziņas par to, ka viņš tiešām pats ir izdomājis un pats ir sapratis pēc savām fiziskajām izjūtām, ka viņš nevar to sacīksti nobraukt tik augstā līmenī. Vai tā ir, vai tā nav, kā jūs teicu, mēs varbūt uzzināsim nedaudz vēlāk, bet ir pilnīgi skaidrs, ja tā tiešām ir, tad Paskals Verlēns varētu būt tas cilvēks, kurš atzīstās, jo viņš ir ārkārtīgi nopietnis, vienmēr bijis ar milzīgu atbildības sajūtu, tiešām komandas spēlētājs, tas jau viņa DTM karjeras laikā parādījās ļoti labi, un ja viņš saprot, ka viņš nevarēs to mašīnu aizbraukt 100% līdz finišam, un kā sacīkstēs, tas ir 110% līdz finišam, tad pilnīgi skaidrs, ka viņš ņem un šobrīd ir gatavs upurēties un sēdēt malā.
Jā, un galā viņš arī nebrauc komandā, kur varbūt būtu tik ļoti izšķiroši viņam šobrīd aizvadīt tos 2-3 posmus. Un vēl viena lieta, kas jāņem vērā, tas pats iepriekš minētais Kimi Raikkonens, viņš savā debijas sezonā arī guva muguras savainojumu un iespējams iesēdās prāti atpakaļ formulā un tādēļ ar to muguru cīnās visu satukušo karjeru. Varbūt šis ir vēl viens apsvērums, kādēļ Paskals Veroens, kas pirms mēneša jau piedalījās pirmssezonas testos, Austrālijā aizvadīja treniņbraucienus, bet joprojām nejūtas, kad ir vērts riskēt.
Jā, viņš otrajā testu sesijā piedalījās Barcelonā, bet tur viņš nenobrauc vairāk par 11 apļiem no vietas. Tātad neatceros precīzi šos apļus, bet bija žurnālisti atraduši un aprēķinājuši. Tad 11 apļi bija garākais nogrieznis, garākā distance, ko no vietas nobrauc Paskals Verlēns Barcelonā. No 11 apļi nav nekas. Viņam būtu Ķīnā jābrauc 55 apmēram. Ja? Tas nozīmē, ka viņš pilnīgi skaidrs, ka arī tur tādā taupības režīmā startēja un jau tur jau bija skaidrs, ka nav īsti vēl viņš vesels. Nu, līdz ar to, un kā jau tu minēji, mugura tā nav tā lieta, ar ko var īsti jokot pie milzīgām pārslodzēm, jo īpaši vienīgais, par ko es šeit nedaudz esmu nobežījies, ka tomēr ārsti devuši to atļauju, un pats Paskals Verlēns ir nolēmis, ka nē, viņš tomēr nestartēs, jo daudzi F1 piloti izteicās, ka nu, Paskals Verlēns ir tā, vienkārši izsakoties mīkstais, jo pie iespējas startēt pirmajā formulā būtu jāķerās ar zobiem, ragiem un nagiem un jādara viss iespējamais, lai tur startētu, lai arī kāds tu esi, lai cik tu esi stiprs, nestiprs vai vesels vai slims. Nu, tikai ārsti tev neļauj startēt, tad tiešām sēdēt malā un šķendēties par to. Tā kā, nu, paskatīsimies, kuram šeit ir galva rezultātā taisnība, bet ļoti ceram viņu redzēt atpakaļ jau nākamajā posmā, tas ir Bahreinā.
Jā, un Zauber komandai patiesībā diezgan sarežģīta situācija šobrīd, jo ja Antonio Giovinazzi aizvada trešo posmu, viņš vairs neklasificējas kā jaunais braucējs un vairs tad nevarētu piedalīties tevis pirmīt minētajos sezonas testos Ferrari komandas sastāvā, un droši vien, kad Ferrari arī īpaši nevēlās, lai viņš braukt vēl vienu posmu.
Jā, nu Zauber komandai gan tas līdz ar to, es domāju, ka īpaši nespēlē nekādu lomu, viņiem viena alga, kas ir ar Ferrari jaunajiem braucējiem, bet es pieļauju, ka viņi paši šobrīd tās uz Giovinazzi nedaudz savādāk skatās. Divas avārijas, divās dienās, vienā un tai pašā vietā. Mēs redzējām otrajā gadījumā, es domāju, tiešām tā bija tāda nedaudz debitanta kļūda, jo viņš saslīdēja uz šīs peļķes, kas rodas no tajā tilta, kas gāja tilts, kas tur pāri trasē ir, ja pārējā taisne bija sausa, tad viņš devās nedaudz slīpi pāri šajos joslai, nu nepilnīgi skaidrs, ka ar sausā laika riepām nevar braukt ar nedaudz ar laterālo šo spēku pāri slapjai trasē, un skaidrs, ka tur agrāk vai vēlāk ir kaut kādā brīdī problēmas, jo visi pārējie piloti izbrauca taisni pāri šai slapjai joslai, un tad sāka pārvietoties uz trases otru malu. Giovinazzi bija nedaudz varbūt nevīžīgāks, vai es tiešām gribētu teikt, mazāk tā pieredze viņam bija, viņš jau uzreiz pat taisno devās uz otru malu, un skaidrs, ka tur kaut kādā brīdī varētu rasties problēmas. Bet ja par testiem runājam, jā, tiešām, kā tu minēji, divi posmi ir maksimums, ko var aizvadīt jaunais pilots. Ja būs šis trešais posms Bahreinā, viņš šajos testos piedalīties nevarēs. Es domāju, viņam no viņa pozīcijām raugoties, tas arī nav labākais risinājums. Viņam tomēr tie testi Ferrari varētu būt svarīgāki.
Jā, un vēl viens izaicinājums viņam būs, kā tagad tikt pāri itāļu medijiem, kas pirms tam viņu slavināja un lika bez maz jau Ferrari komandā Kimi Raikkonen vietā. Starp citu viņa menedžers Enrico Zanarini, tas pats, kas strādāja ar Giancarlo Fisichella. Un viņš arī
Redi Irvine.
Jā, un viņi abi arī startējuši tieši Ferrari vienībā. Bet, nu, Ferraris nekad nav ņēmis tik jaunas un negatavas talantus, vai gan, protams, laika mainās, vadība mainās un zināt neko mēs nevaram. Bet noslēdzot šo visu podcastu laikam, galvenais, kas būtu jāakcentē, ir tas, ka šobrīd visām vadošajām komandām savstarpējās attiecības ir ļoti labas. Gan Valtteri Bottasam ar Lewisu Hamiltonu, gan Fetelam ar Raikkonen, kur vispār jau ir labākie draugi vairākus gadus, un arī īpašas izkritienas starp Ricardo un Verstappen nemanam, neraugoties uz viņu spraigajām nasajām cīņām trasē. Kā tev liekas, varbūt tieši šis varētu būt faktors, kurai komandai izdosies šīs emocijas noturēt kaut kādos grožos un neizlaist pilnīgās dusmu emocijās, kā tas varbūt bija ar Mercedes pēdējos gadus.
Jā, ja runājam tieši par komandām un savstarpējo komandas biedru pilotu cīņām, tad šobrīd pat jāsaka, ka Ricardo un Verstappenam tur tā priekšpēsturi viņiem jau ir savā ziņā, un nu, skaidrs, ka arī pirms sezonas viņi tika pavilkti uz zoba, tad varbūt viņi šobrīd ir it kā tajās pozīcijās, kur viņi vairāk ir savā starpā gan runājuši viens par otru, gan arī, protams, trasē krietni biežāk satikušies un kaut ko nav sadalījuši, bet viņi šobrīd necīnās par tām augstajām pozīcijām, līdz ar to arī tās likmes nav pašas augstākās. Redzējām, Ķīnā šī cīņa bija pietiekama korekta, viss bija kārtībā, bet pat Verstappens bija ļoti sanervozējies, bija patiesībā nedaudz netipiski, jo, kā mēs teikt, viņam ir ļoti nobriedusi domāšana priekš viņa vecuma, vismaz viņš ir tīnis, neaizmirsīsim, viņam ir ļoti nobriedusi domāšana, bet šajā brīdī līd ārā tas, ka viņš kļūst nervos, viņš ļoti negrib zaudēt savam komandas biedram, tas šobrīd ir viņam pats svarīgākais. Viņš jūt, ka viņš nevar cīnīties ar Hamiltonu vēl, ne ar Fetelu vēl, bet viņam ir pilnīgi skaidrs, ka viņš grib būt priekšā Ricardo. Un tajā brīdī, kad vēl tam visam nāks arī klāt likme cīņa par uzvaru, nevis tikai cīņa par godu piedestālu, es domāju, tur tās emocijas ies vēl augstāk un tur arī sāksies. Līdz ar to, es domāju, ka nav vēl bijis arī pārējiem, arī Mercedes un Ferrari, un arī savstarpējās komandu cīņās Lewisam Hamiltonam un Sebastianam Fetelam vēl tie ceļi, tās taciņas nav krustojušās tik smagi uz šaura tiltiņu, uz šauras laipiņas, lai šobrīd mēs varētu runāt, ka viņi arī ārpus trases sāk kaut kādā veidā viens ar otru psiholoģiski varbūt cīnīties un runāt varbūt tās nelabākās lietas, bet es domāju, bez tā mēs neiztiksim sezonas laikā, jo kaut kādā brīdī Sebastianam Fetelam būs jāapdzen Lewis Hamiltons trasē, lai izcīnītu uzvarai arī otrādāk. Lewis Hamiltonam būs jāapdzen, un protams, ka tur ies uz nebēdu vaļā, un tur ies dzirkstels gan tiešā, gan pārnestā nozīmē, un tieši to mēs arī gaidām, jo šobrīd pagaidām tā bija vairāk tā kā strateģiskā cīņa gan Austrālijā, gan Ķīnā, protams, neliels kļūds, neliels neveiksmes stratēģijā un tā tālāk, bet nav bijusi tā pilotu cīņa, un to mēs gaidām, tā ir vēl viena dimensija tajā visā čempionātā, kas līdzinās vēl vienu dimensiju, kas jau notiek ārpus trases, kā mēs to pēc tam žurnālisti visi apčūpinām un pasniedzam vēlreiz līdzutējam, parādot, ko tur teicis ir tas, ko tur teicis tas, tā kā, protams, tas mums visam nāks priekšā sezonas turpinājumā.
Jā, un pie tik daudz dimensionālas cīņas, kas jau redzam pēc pirmajiem diviem posmiem, ir pilnīgi skaidrs, ka mūs sagaida iespējams viena no aizraujošākajām sezonām pēdējo gadu laikā. Redzēsim, kā tā attīstīsies, un tiekamies ar jums jau nākamajā podcastā. Visu labi!
F1 LV podcasts.